Því máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmi suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.
Frú forseti, ég spyr í fyllstu einlægni vegna þess að þetta er virkilega þetta er viðmiðið fyrir 2024. Að þá sé í 90% tilvika hægt að reiða sig á lögreglu í mjög alvarlegum tilfellum. Og mér líka ekki þær líkur því miður, frú forseti. Raunhæft eða ekki, þá finnst mér svolítið langt í land með að við fáum 90% meira segja. En að öðru, og meira áætlanir. Í upptalningu yfir helstu áskorunar lögreglu er rætt úttekt sem gerður á Schengen-samstarfinu árið 2017 og svo fjallað aðgerðaáætlun til að bæta úr þeim athugasemdum sem þeim því fylgdi. En í þessari áætlun er þó ekki minnst orði á athugasemdir sem Greco, samtök ríkinn en Evrópuráðsins gegn spillingu setti fram gegn stjórnvöldum í fyrra. Og þær voru sérstaklega alvarlegar í garð lögreglu. Það verður að taka fram að það var ekki verið að saka lögreglu spillingu, heldur vanta bara ákveðna varnagla svo spilling geti ekki átt sér stað. Allt frá því hafa yfir nægum mannskapraða svo ekki þurfa að vinna tvöfalda vaktir, láta lögreglumenn vinna eina og yfir í reglur vernd upplýstrar innan lögreglunar. Hvar aðgerðaráætlun stjórnvalda gagnvart spillingu og hvernig nokkur önnur aðgerðaráætlun að vera trúverðug ef við byrjum ekki að þessari?